Felipe, tri, ngai tiktok, ngai sagru wadan igoya, tubu nak lo uyam isusawa, ru neken mi ilo iso ipanang san ngegrewo, ilok tay sali nada. Agod nek an dag ibunawanga, tamol gun kasi kong kagin sayak, digane dugo tinit sungulon dututedan, nangedi wo kagin aganewa. Mandugo, tamo lang tinidi sungulon, tutek moksan, an man juda adi tiaya, tia, an id iloromok adi itsed miya, id man awan urgun lo anutsan obaw tileda. Agod Jesus Christus ngeno, sed ipitianada. Agodugo, id itsa tinigane yan, melta itse tinitsan lo ta tigane nada. Ngay sa tinigane, ang tinig sikulon dututiyan, san kagin fo ta ngigane nada. Akman ngay tinig san mel ibunawaga. Ilog ago ka isowa, mandugo, funway kasik dienda, amayak ningeno, tamol sen akta. Inganin tinin san mel ningeno, sen yangan yabisatap, ngay dam nek ago mi kang ngigane wa. Agot ngay ing nirangani geiga, mandugo, kududom agre. Ngay tinag iginiaksig nal ay ngomadog tinik sumulon dututeya. Ngay Israel tamolpain sad darulong ngilasaya. Benjamin san gugoylo. Agot ngay Ibru tamol mok Ibru sad darulong ngilasaya. Kibiyang ningeno ngay farasi ngomado da. Ngay ilog dabay amanda yak ningeno, ngay ilorumo kadi sad midayang lo muran tubun at mupudanay siya. Agot kagin itautak kibiyang lo ilasadan ningeno, ainta ngay ningego ru amad tiaya. Akman ngay Kristus ngalong uyan san ningeno, gamu ngay neg urat naun, dugo ngingane yan, igo ngiledak man, mel an kawanak igo, ngay ilog isoda, remok. Ngay malaglo urat naun, an fidean man, mel idegak igo wong nabolda. Mandugo, ngay Jesus Christus, ngay ne tubunen, ngalong uyanan mok ak, ansan nungon man, mel a fidean nungotiyayan, iranganay pasika. Ingo ngay mel fidean didek diawan ngayla. Agod mel an metmet igo wong ngabolda. Agodop anlo ngay Kristus nginganep ngabiwa. Anlo ngay inglo ngumadodak agodilewa. Ngay sak fug itaut man kubiang wagen lo tiaya tia. Ngay Kristus iloglo remokan wagen lo mia. Anut ingsen mi itsad ilo remokan lo ilod itaut igane ilasada. Ngay milmelan nungotiayak mitmet igo ngabolda. Agodop anlo ngay ingka ngalong uyana. Agod inganen imasasan dabaidam ka ngalonga. Agod ing muran isiniyak ago ngaydam ngisinip anlo ing imat ak ago ngaydam miwa. Anlo dop ngay ida sudatap ngaydam ingda mamata. Anlo dop ida sudatap ngay tamulpain a mateng lo dumasap fon kumain dumado dawan dida mumasa dawa. Ngay melan frianta ngingane naya. Agot ngay tinig bubeg da gamugo itaut ilasada. Ago guk kagin an ngabi sakaro dabay ngigane siya. Mandugo, fun amayak ningeno Jesus Christus nga ibiag sakaro da. Ngay tiktawg, ngay mel en ngigane itaut ak agota ngabol da. Akman ngay mel kisak gamu ngigane den man igoya. Ngay negmadok wagam a patug na. Yan ilog ingang pe mel a naug na yan mi leil ngupani dop daba nginganip ngingane wo ngawda. Ngay maig nginganip anut im Jesus Christus lo, igiakpe lak na ngawp ngaysag ilo uyan, san kob an ngingane wo ngumaspaluda. Tamolpe na idlalangad lo, ilod lo rumok dabay an ilo iso ago digane wo. Ang ainta melta ngeno kankan sensen amamda ator tap, ano tinganin ilon yendan kuwaite igane ilasap ikubiay pananga. Gug gidad, mel malante yakman igoya. Itfrian mi kagin uyanan gubak mi tileg, tingane yak nek an mi, tabi sa karpe tumaro yawa. Tiktaw, ang ngaysak tereng at tunganip amadowa. Tamol an nek man igo dutor dan, Lail apidinaya, mandugo, ing aigim san ager ta dumado nada. Na imug mi, ngurupayang ago, mi phone gamudam malakturon idudugo ngurupayang da. Tamolpen way mi ing ilodlo, rumok ak duboldan, inganit kagin naknauk loman, Kristus anen aigim san ager dumado da. Inganit wadaan man daong miya. Inganit tubud man tingayid miya. Kagin an ningen sed yang adyabisa san nekan inganit miyay miya. Inganit kankan lo taan entsan melmel ningeno mi ilayso diganeda. Gugid man kumain panusan tamolpain moka. Ante patud ipasisan tubun ak Jesus Christus imuli paluo malan tiganede. Ing iganep itsa tinig tan ensan dabay antiayan ibleksap, ing sinan tinin kumain panusan girager amanda ago miyak ipanada. Ing iday sudadop melfidean idrag, ing paina dumado yan, ansan dabay lo id tinit ibleksap, grager panusan tinik tinganewa.